ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าวรรณคดีเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตอนนี้ก็เป็นตอนขุนช้างเป็นโทษแล้วก็ได้มีการพิสูจน์โดยการดำน้ำไปเรียบร้อยแล้วกับจมื่นไวยวรนาถแล้วก็ขุนช้างแพ้กราวรูดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดำน้ำเหนือน้ำใต้น้ำโดนหมดนะครับเล่นเอาพระพุทธศาสนานั้นทรงโกรธเกรี้ยวสั่งให้ไปกุดหัวแล้วก็เอาร่างไปแขวนเอาไว้เสียบประจานณจุดที่ได้เคยทำร้ายพระไวยตั้งแต่สมัยเด็กนะครับดังนั้นพระยายมราชเมื่อได้รับคำสั่งก็สั่งให้ผู้คุมจำขุนช้างอย่างแข็งแรงเพราะคนโทษถึงประหารต้องทำกันอย่างรัดกุมนะผู้คุมก็จำจะครบ5ประการโซ่ตรวนคือคาพร้อมสัตว์นะขุนช้างถูกจำตรวนถึง3ชั้นพอย่างเท้าขึ้นมาก็ล้มปุ๊กลงไปทีเดียวนะผู้คุมจะลุกจะไล่ยังไงก็ไม่ลุกอ้างว่าจุกท้องนะพระธรรมรงค์โมโหนะก็คือพวกผู้คุมก็เอาหวายฟาดหลังเขาให้ขุนช้างนี่โอดครวญทีเดียวนอนคว่ำนอนหงายนะเห็นเข้าไม่หยุดตีกันลุกขึ้นมาตึงตังตึงตังทำเป็นบ้าท่านผู้ฟังปากแลบลิ้นปริ้นตาแก้ผ้าวิ่งทงเทงโดยที่ไม่อายใครเลยเจอก้อนขี้หมาก็หยิบเอาไล่ปาผู้คนเล่นเท่านั้นยังไม่พอนะครับเอาหัวล้านชนเสาเต้นเย้งเย้งพอเสร็จจากการเต้นก็ลากทวนโกรกกรากโกรกกรากปากก็ร้องเพลงไปพอคนมาดูมากเข้านะก็วัดเป้งเขาเดียคานะครับผู้คุมคือธรรมรงค์เห็นขุนช้างแกล้งทำใบอย่างนั้นก็ว่าเอาละถ้าไม่หายนี่จะต้องแก้ด้วยหวายซะละมั้งนะแล้วก็ด่าเลยไอ้แอปปีสีกระบาลแก้ผ้าเอาขี้หมาคว้างคนไอ้คนนี้ระยำแท้ๆนะผู้หญิงที่ดูอยู่เห็นขุนช้างแก้ผ้าทงทงทงทงก็หันหน้าหนีร้องไอ้คนบ้าอะไรขึ้นมาทำอย่างนี้นะในขณะที่ไอ้พวกหนุ่มๆก็ร้องลั่นทีเดียวบอกโอ้ยหัวล้านโอ้ยโจกระเบนเนี่ยมันนุ่งสิใครเอามาดูแลหน่อยนะพวกบ่าวไพร่ของขุนช้างก็เรียกกันว่าเห็นนายทำพิเรนก็อับอายขายหน้าทนไม่ไหวรีบไปเอาผ้านุ่งมาให้นะทำมาลงกันลากคอเข้าไปจับเอาไว้ในคุกเส้นแน่นเปรี้ยทีเดียวเพราะว่าบอกเลยว่าคาไม้จริงยิงตะปูดูให้มั่นโซ่ร้อยแหล่งแกล้งสันให้แน่นหนาเอาอิดหนุนก้นโด่งโยงหัวคาใส่ขื่อมือยื้อคร่าให้ตึงตังนะเรียกว่าขุนช้างต้องพัฒนาการขนาดหนักชนิดกันว่าโยงกันจนขยับตัวไม่ได้เลยทีเดียวนะเล่นเอาขุนช้างใจสั่นคลางออกมาเป็นคนบ้านะโอ้ตัวกูถึงวันจะบรรลัยปากภาวนาหน้าเป็นหลังปฏิสังขาเยเผลไพร่กระนังยังมุระกุสลัยตรงนี้เป็นบทที่คนแต่งเก่งมากนะครับเล่นเอาธรรมรงค์ผู้คุมโมโหขุนช้างเต็มที่ร้องด่าบอกว่าสุดอะไรอย่างนี้นะหนกหูจะตายอยู่แล้วนะถามจริงๆเธอไม่กลัวฤทธิ์ไหวหรือยังไงเนี่ยนะขุนช้างก็ลองบอกว่าโอ้พระคุณพระทูลหัวอย่ากลัวฉันเลยช่วยลดหย่อนผ่อนโซ่ให้คลายหน่อยได้ไหมนะฉันจะให้เงินเท่านั้นเท่านี้เนาะเรียกว่าให้สินบนเลยทีเดียวคราวนี้มาดูฝ่ายวันทองบ้างกลับบ้านไปไม่สบายใจเลยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองฟังเสียงอาจารย์ดร.เทวีบุญจับขับเสภาให้ฟังครับ
จะกล่าวถึงวันทองผ่องโซภาอยู่เคหางนอนไม่หลับกระสับกระส่ายด้วยผัวไปเป็นความกับลูกชายจะดีร้ายเป็นอย่างไรจึงไม่มาพอไอ้พลับกับไปร้องไห้งอคุณพ่อเป็นความแพ้คุณแม่ค้างส่งเข้าคุกประทุกท ทั้งคือข้างพระพันวสากริวกราดขาดโทษตายเขาเอาไว้สุดคนก้นกระสุงจำต้องนั่งยังรุงจนเช้าสายแกวนจนก้นพ้นกระดานสงสารนายเมื่อฉันมายังไม่คลายอีกขอรับ
ภาพออกมาชัดเจนนะวันทองกลับไปบ้านก็ไม่สบายใจเลยนะนอนกระสับกระส่ายนึกอยู่แต่ว่าขุนช้างไปเป็นควางกับลูกชายจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นี่ก็ยังไม่เห็นจะกลับมาเลยนะพอดีไอ้พลับกลับไปถึงบ้านก็ไม่ฟังเสียงแล้วร้องไห้โฮโฮโฮแล้วบอกคุณแม่ขาคุณพ่อเนี่ยเป็นความแพ้จะหมื่นไวเขาส่งเข้าคุกทั้งคือคาไปแล้วแล้วก็พระพันวสาก็กริ้วมากสั่งถึงขนาดให้ประหารผลาญชีวิตทีเดียวเนี่ยเขาเอาไปขังแขวนที่จุกระทั่งก้นพ้นกระดานเมื่อฉันมานี่เขายังไม่คลายการลงโทษนั่นเลยเจ้าค่ะ
ยิงวันทองฟังเล่าบอกข่าวพวงทอดตัวร้องไห้จนลมจับกลิ้งเกลือกเสือกนอนอ่อนพับดังจะดับชีวันไปทันใดพวกบ่าวค่อนอกตกตะลึงอื้ออึงอัดแอเข้าแก้ไขนวดเหยียบนัดยาทาน้ำดอกไม้พอลมถอยค่อยได้สติพลันลุกขึ้นลนลานคลานเข้าห้องประจงจ้องจับกุญแจไขกำปั่นเปิดฝาคว้าทองสองสามอันแล้วหยิบขันปากสลักตักเงินตราใส่ลงในกระทายเป็นหลายขันปากนั้นกอบเบี้ยเกลียปิดหน้าแล้วส่งให้อีเขียดกระเดียดมาทั้งข้าวปลาหาไปใส่ขันโตแล้วจัดแจงสำรองของกำนันเนื้อฉมันน้ำผึ้งเป็นครึ่งโถให้บ่าวเที่ยวซื้อหาปลาเทโพบรรทุกเรือแตงโมแล้วรีบมา
ครั้นถึงจอดเรือแล้วรีบไปข้าไทยตามหลังมาหนักนางบ้างแบกโต๊ะของกำนันขันข้าวปลาถึงริมคุกขึ้นหาพัสดีกลางของกำนันให้ท่านพัสดีคุณพ่อได้ปราณีดีฉันบ้างจะขอไปส่งข้าวเจ้าคุณช้างคุกตารางอย่างไรฉันไม่เคยพัสดีเรียกธรรมรงเนียมช่วยพาพี่แกไปเยี่ยมผัวหน่อยเว้ยธรรมรงรับคำนำลุกเลยเข้าประตูหับเผยถึงคุกในวันทองร้องง้อพ่อธรรมรงช่วยถอดลงมากินข้าวได้หรือไม่ธรรมรงค์ว่าไปเยี่ยมกันก็ไปถอดไม่ได้โทษอย่างนี้พี่วันทองจะเห็นได้ว่าวันทองนี่ก็เรียกว่าพยายามทำทุกอย่างนะครับในการที่จะให้ขุนช้างนั้นได้เบาคลายจากโทษที่ได้รับอยู่อย่างน้อยยังไม่รู้ว่าจะรอดตายไม่รอดตายแต่ระหว่างที่ถูกจำอยู่นี่ก็ย้ายทรมานมากมายเท่าไหร่มีเงินมีทองอะไรขึ้นมาก็พยายามที่จะเรียกกันว่าไต่โต๊ะให้กับเจ้าพนักงานนะช่วยผ่อนคลายบรรเทาสิ่งซึ่งขุนช้างได้รับอยู่ขณะนี้ให้เบาลงไปหน่อยเถอะ
วันทองแข็งใจเข้าในคุกและเห็นคนทนทุกข์สยดสยองน่าเกลียดน่ากลัวหนังหัวพองพร้อมกรองร่างกายคล้ายสัตว์นรกเขาใส่ค่าอาหารไม่ผ่านไซเห็นวันทองขึ้นไปไหว้ประโลกเอากล้วยทิ้งชิงกันตัวสั่นงก ใครมีแรงแย่งฉกเอาไปกินสุดแต่มีของให้แล้วไม่เลือกจนฉันเปลือกก็ไม่ปอกขยอกสิ้นเป็นหิดฝีผุพองน้องไหลรินเหม็นกลิ่นราวกับศพตระลบไปตัวเล่นเป็นคนไต่บนกระบาลนางก้าวหลีกล้นลานไม่ดูได้อุตส่าห์ทนจนถึงก้นคุกในขุนช้างเห็นเมียไปร้องไห้แง่วันทองเห็นผัวทอดตัวให้ขุนช้างใส่งองอกระปอกระแปน้ำตาน้ำมูกตะละลุกะแอแม่เอ๋ยแม่ทิ้งเสียดายไม่พุทโธจะเดินเหินเข้าที่ไหนไปช้าแม่เมตตาอย่าให้ตายในตรวนโซเอาเงินใส่ในถุงให้โตโตแล้วไปหาเจ๊กโลซื้อเหล้ามาโอ้ยลืมไปแล้วแม่ช่วยแก้ไขแม่จะเดินข้างในหรือข้างหน้าของกำนันเลือกสรรจัดเอามาทั้งข้าวปลาเหล้าแกล้มหมูแหนมยวน
สภาพของคุกที่วันทองเข้าไปนี่โอ้โหท่านผู้ฟังครับคงจะต้องบอกว่าคงไม่เคยเห็นการบรรยายอยู่ในวรรณคดีเรื่องไหนเพราะว่าวันทองแข็งใจเดินเข้าไปเห็นคนคุกถูกจำคุกผอมกระรองร่างกายเรียกว่าคล้ายสัตว์นรกน่าเกลียดน่ากลัวใส่คาเอาไว้อาหารก็ไม่ตกถึงท้องพอเห็นวันทองเข้าก็ยกมือไหว้ปลกขอกล้วยยื่นให้ก็ชิงกันตัวสัตว์ทีเดียวใครมีแรงก็แย่งกันเอาไปกินสุดแต่มีของให้แล้วไม่เลือกทางนั้นแม้แต่กล้วยก็ไม่ปอกเปลือกนะบางคนนี่เป็นหิดเป็นฝีเป็นหนองผุพองหนองไหลกลิ่นนี่เหม็นราวกับซากศพตลบไปทีเดียวบางคนก็มีตัวเลนตัวเหาเป็นขนนะไต่อยู่บนหัวเรียกว่าน่ากลัวทนดูไม่ได้นะวันทองนี่ก็เหลียกลัดเลาะไปไม่กล้ามองทนไปจนกระทั่งถึงก้นคุกนะเห็นขุนช้างขุนช้างพอเห็นเมียก็ร้องไห้แบบเด็กๆเลยนะร้อยบ่ร้องไห้แง่ๆเลยนะแต่ว่าในการเปรียบเทียบในวรรณกรรมนี่เปรียบเทียบน่าเกลียดมากว่าเหมือนลูกควายหลงแม่จะกินนมนะวันทองพอเห็นขุนช้างถูกจำฉะนั้นก็ทอดตัวลงร้องไห้ขุนช้างได้ยิ่งเอาใหญ่ทำหน้างอกระป้อกระแป้น้ำตาน้ำมูกไหลเลอะเทอะดูไม่ได้บอกโอ้ยแม่เอ้ยแม่จ๊ะทำไมทิ้งผัวเสียได้ไม่พุทโธเลยเนี่ยแม่จะติดสินบาทค่าสินบนใครอย่างไรก็รีบเข้าเถอะอย่าให้ผัวตายในโซ่ตัวอย่างนี้เลยนะไปรีบเอาเงินใส่ถุงให้ตัวโตแล้วไปหาซื้อเจ็กโลซื้อเหล้ามานะช่วยเถอะคือวันทองเนี่ยตั้งใจจะช่วยอยู่แล้วท่านผู้ฟังแต่พอได้ยินคุณช้างบอกว่าเนี่ยไปเอาเงินเอาทองไปซื้อเหล้าให้เขากินหน่อยเถอะแม่คุณช่วยหน่อยวันทองนี่บอกเรียกว่าในใจนี่อยากจะตบปากสักทีนึงนะครับว่าไอ้คนอย่างนี้นะไม่ใช่เพราะเหล้าหรือถึงต้องมาติดโซ่ตรวนอยู่อย่างนี้เนี่ย
ไอ้วันทองขัดใจไอ้คนเคอะยังสมเสอะไปจนคอจะเด็ดด่วนเพราะกินเหล้าจึงต้องเข้าถึงโซ่ตรวนยังหลงเลอลามลวนข้างเหล้ายาขุนช้างเห็นเมียโกรธขอโทษตัวแม่ต่อยหัวพี่สักโคกก็ไม่ว่าใจคอท้อแท้แล้วแม่อางได้หน้าลืมหลังพลั้งพลาดไปจะด่าทออย่างไรก็ไม่ว่าเอาเงินตราค่าคุกนั้นมาให้กับค่าลด10ตำลึงให้ถึงใจเสียไหนเสียไปเถิดแม่คุณวันทองตอบว่าอย่าปรารมเงินทองมีทมอย่าว่าวุ่น ข้าจะเอาออกไปให้นายมุนถึงเจ้าคุณบ้านนอกก็ปราณี
ธรรมรงค์ให้ไอ้รอดทอดคือข้ากินข้าวปลาเถิดพี่ช้างอย่าครางอีเป็นตายอยู่กับตัวกลัวใหญ่มีจะด้นดำดินนี้ได้เมื่อไรขุนช้างฟังว่าขว้าชามข้าวเปิบใส่ปากเปล่าไม่กลืนได้เคี้ยวข้าวเป็นแป้งคอแห้งไปเอาน้ำใส่กลั้วคอให้พอกลืนจะกินได้แต่ละคำเอาน้ำกลั้วคิดถึงตัววางชามข้าวเฝ้าสะอื้นวันทองปลอบว่าอุตส่าห์กลืนขืนใจกินเถิดพ่อพอมีแรงเห็นผัวยังนั่งครางนางช่วยป้อนเอาช้อนตักแกงแย้แก้คอแห้งทั้งเนื้อพล่าปลาไหลไก่พะแนงขุนช้างแข็งใจกินสิ้นชามโคมแล้วสั่นหัวบอกพลันเท่านั้นเถิดประดักประเดิดพี่นักอย่าหักโหมคิดถึงตัวขึ้นมาน้ำตาโสมโถมกอดคอภรรยาแล้วว่าหวานแม่คุณทูลหัวจงรีบไปเอาเงินติดท่านข้างในให้ว่าขานเพชรทูลผ่อนปลนช่วยบนบานขอประทานโทษตนให้พ้นภัยวันทองว่าหาใครไม่ได้ดอกน้ำยอกเอาน้ำบ่งคงจะได้วิ่งนักมักล้มก้มส่วนไปจะอ้อนวอนพ่อไวดูสักทีขุนช้างว่าแท้จริงแม่ทูลหัวจะรอดตัวก็เพราะแม่ช่วยแก้พี่ถ้าพ้นโทษโปรดถอดรอดชีวีแม่ไปไหนจะให้ขี่ไปต่างวัวจนป่านนี้แล้วยังไม่วายนะนี่คือนิสัยของคุณช้างเขาล่ะ
วันทองว่าอย่าสำออยไปหน่อยเลยพวกพ้องข้าไม่เคยขี่คอผัวสิ้นชีวิตก็ไม่คิดเสียดายตัวอย่ากลัวเลยอย่างไรไม่ทิ้งกันว่าพลางหยิบเงินในกระถ่ายให้กับนายธรรมรงค์ขมีขมันทั้งนายร้อยนายใหญ่ให้ทั่วกันคนโทษทันให้ทานทุกคนไปฝากฝังสามีแล้วมิช้าก็ลุกลาออกจากในคุกใหญ่ให้เงินพัสดีกลางนางรีบไปขึ้นบนเรือนพระไวยมิได้ช้าโถมเข้าสวมสอดกอดพระไวยร้องไห้แทบสลบซบหน้าพระหมื่นไวยสงสารกับมารดาวันทาทำเป็นถามไปฉับพลันหม่อมแม่ทุกเข็นเป็นอย่างไรอย่าร้องไห้จงบอกออกกับฉันหรือปู่ย่าตายายวายชีวันไม่ทันบอกออกก็ร่ำแต่โสกีวันทองจึงว่าพ่อทูลกล้าวทุกแม่เทียมเท่าจะเป็นผีเหลียวไม่เห็นใครในครั้งนี้ซึ่งจะช่วยชีวีให้รอดตายเห็นแต่ดวงใจพระไวยแม่ที่จะแก้ทุกร้อนให้ผ่อนหายเจ้าขุนช้างคนคดประทดร้ายเพราะเช่นนั้นอันตรายจึงถึงตัวเหมือนนมยานกลิ้งอกแม่หมกไหมถึงชั่วดีเขาก็ได้มาเป็นผัวครั้นจะนิ่งให้ตายอายติดตัวจะเชิดชื่อลือทั่วชั่วกัลละป่าเออยิ่งเหตุเท่านี้จึงนิ่งทิ้งไม่ได้แม่จนใจจึงสานด่านเออมาหางพ่อคุณจงการุณกับมารดาช่วยทูลขอชีวาขุนช้างไว้พระองค์ทรงพระกรุณาคงหาขัดอัธยาพอพลายไม่คุณช้างสั่งถึงพ่อขออภัยอย่ามีบาปกราบไหว้พ่อมื่นมานอกกว่าพ่อใครจะขอเห็นไม่ได้พ่อจงช่วยชีวิตไว้ ใช้ต่างค่าอันที่ได้ผิดพลั้งแต่ลังมาพ่ออย่าผูกเวรานั้นสืบไป
ครานั้นพระวัยพลายงามจึงตอบความมารดาหาชาไม่แม่มาอ้อนวอนว่าข้าทำไมข้ามิได้ฟ้องหานายขุนช้างข้างเขาอีกจะเอาชีวิตข้าไปกราบทูลพระพันวสาเอาทุกอย่างแกล้งใส่ความจะให้ตายวายวางนี่หากมีที่อ้างจึงพ้นภัยเมื่อขุนช้างเขาพาไปฆ่าตีความนี้แม่ก็ทราบอยู่เต็มไส้จะสงสารฉันบ้างก็เป็นไรนี่หากฟื้นขึ้นได้จึงรอดตัวเมื่อลูกชายจะตายแม่ไม่คิดแม่รักแต่ชีวิตข้างท่านผัวจึงเที่ยวท่องร้องไห้ไม่คิดตัวเพราะว่ากลัวขุนช้างจะบรรลัยพระองค์กำลังทรงพระพิโรธจะให้ทูลขอโทษอย่างไรได้เหมือนโถมถาผ่าขวางเข้ากลางไฟเป็นจนใจลูกแล้วนะมารดา
เย้อวันทองกอดพระวัยร้องไห้กลิ้งความทั้งนี้ก็จริงเหมือนเจ้าว่าเมื่อคุณช้างฆ่าพ่อแทบมรณามารดาก็แจ้งอยู่เต็มใจอุตส่าห์พาพ่อไปฝากวัดเอาผ้าตัดทำธงแก่สงสัยแม่ไม่เห็นเจ้าสักวันปิ่มบรรลัยนอนร้องไห้รักรำทุกคำคืนนาง
ตอนนี้วันทองก็เรียกว่าใช้คารมในการที่จะปลอบลูกแล้วครับได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรสักครู่เดี๋ยวฟังกันต่อครับ
ผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
นะครับหลังจากที่ขุนช้างพยายามอ้อนวอนวันทองว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้ตัวเองนั้นได้พ้นโทษตรงนี้ให้ได้วันทองก็บอกว่าคงจะต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งก็คือตัวจะไปขอให้พระไวยเนี่ยช่วยที่จะไม่เอาโทษหรือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้ขุนช้างนั้นไม่ต้องรับโทษถึงขนาดประหารชีวิตก็แล้วกันนะครับพอวันทองมาถึงบ้านเห็นน่าจะเหมือนไวยก็โถมเขากอดร้องไห้เรียกกันว่าซบลงไปสลบแทบเท้าทีเดียวจะเหมือนไวยเห็นแม่ร้องไห้อย่างนั้นก็สงสารแล้วก็บอกว่าแม่ต้องการอะไรล่ะถึงได้มาร้องไห้อย่างนี้ปู่ย่าตายายตายหรือยังไงกันนะวันทองก็บอกว่าลูกเอ้ยทุกข์ของแม่คราวนี้แทบจะเป็นผีทีเดียวแม่เนี่ยเลี้ยวหาใครไม่ได้เลยนะเห็นแต่เจ้าเท่านั้นแหละที่จะมาช่วยแม่ให้พ้นจากความทุกข์อันนี้ไปได้ไอ้เจ้าขุนช้างคนคดเนี่ยคิดประทุษร้ายเจ้าก็เลยเกิดอันตรายมาถึงตัวแม่ว่าเวลาเนี้ยก็เรียกว่าเหมือนกับนมยางกลิ้งอยู่บนอกแล้วนะสำนวนนี้ท่านผู้ฟังคงเข้าใจแล้วนะครับจากการที่ว่ามันเกะกะติดตัวทิ้งไปไหนก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับตัวนี่แหละนะถึงจะช่วยจะดีอย่างไรเขาก็เป็นผัวของแม่ครั้นแม่จะนิ่งเสียปล่อยให้ตายใครๆเขาจะติฉินนินทาไม่ได้และเพราะเหตุนี้แม่ก็เลยจนใจต้องมาหาลูกนี่แหละด้านหน้ามาถึงนี่ก็นึกว่าเห็นแก่แม่แล้วกันนะลูกนะช่วยทูลขอชีวิตขุนช้างว่าหน่อยเถอะพระองค์ก็จะทรงพระกรุณาเจ้าอยู่คงจะไม่ขัดหรอกนะขุนช้างสั่งมาถึงเจ้าบอกว่ายังไงก็ขอโทษด้วยอย่ามีบาปต่อกันเลยที่ผิดพลั้งไปครั้งก่อนก็ขอให้สิ้นเวรสิ้นกรรมกันสักทีก็แล้วกัน นะแม่พยายามกล่อมขนาดนี้นะจะเหมือนว่าก็ตอบบอกว่าแม่จะมาอ้อนวอนข้าทำไมล่ะเพราะที่ทำไปในข้ามาดีฟ้องขุนช้างนี่นะไอ้ขุนช้างซะอีกที่มาฟ้องจะเอาชีวิตข้าเนี่ยแกล้งใส่ความข้าให้ตายนี่เพราะว่าข้ามีที่อ้างอิงมันถึงรอดมาเนี่ยคราวนี้เมื่อขุนช้างพาข้าไปฆ่าเรื่องนี้แม่ก็รู้อยู่เต็มอกนี่ยังดีนะที่ฟื้นคืนมาได้ถึงไม่ตายเมื่อลูกชายจะตายแม่กลับไม่คิดทำไมแม่มารักแต่ชีวิตผัวของแม่คนนี้ทำไมแม่ไม่คิดดูให้ดีและอย่างในเวลาเนี้ยพระพันวาสาท่านกำลังกริ้วกำลังโกรธอยู่ว่าไปแล้วก็เหมือนกับเรียกว่าไฟลุกท่วมอย่างนี้ถ้าขวางเข้าไปในกองไฟมันจะยังไงอยู่นะแม่นะพอวันทองได้รับคำตอบจากลูกอย่างนี้ก็เข้าไปกอดพระวายร้องไห้นะครับบอกว่าว่าไปทุกอย่างมันก็จริงอย่างที่เจ้าว่าแล้วนะแม่ก็ไม่รู้จะเถียงอย่างไรแล้วล่ะ
วันทองกอดพระวายร้องไห้กลิ้งความทั้งนี้ก็จริงเหมือนเจ้าว่าเมื่อคุณช้างฆ่าพ่อแทบมรณามารดาก็แจ้งอยู่เต็มใจอุตส่าห์พาพ่อไปฝากวัดเอาผ้าตัดทำธงแก่สงสัยแม่ไม่เห็นเจ้าสักวันปิ้มบันไลนอนร้องไห้รักรำทุกคำคืนอันผัวรักก็หาหนักกว่าลูกไม่ลงบันไดสามขั้นเป็นคนอื่นถึงว่ารักจริงจังดังจะกลืนก็ไม่เหมือนพ่อมื่นของแม่เลยซึ่งเครื่องขุนขุนช้างที่ล้างพลานก็นมนานมาแล้วนะลูกเอ๋ยเอาบุญอย่าอาฆาตจองเวรเลยถ้าพ่อเฉยแล้วไม่ช้าท่านข้าแท้เหมือนปล่อยปลาปล่อยเต่าเอากุศลให้พ้นจากความเค้นเห็นกับแม่สู้สาเลี้ยงเจ้าเฝ้าดูแลตั้งแต่พ่อยังอยู่นายอุทรเจ้าเกิดมามารดาถนอมเจ้าบดข้าวสามเวลาอุตส่าห์ป้อนอาบน้ำใส่เปลเฮให้นอนแต่อ่อนๆจนได้วัฒนามาขุนช้างอุตสาหาค่าน้อยๆให้พ่อไวใช้สอยเป็นหนักหนาเอาทองคำทำกำไลสร้อยเสมาตะกรุดโทนถมยาล้วนอย่างดียามตรุษยามสงกรานต์ไปลานวัดสารพัดใส่กายให้ท่วนทีบ่าวเล็กๆเหลือหลามตามมากมีให้นางสีแม่นมนั้นอุ้มไปยามขุนช้างรักใครใครจะเหมือนชั่วแต่ดาวกับเดือนไม่ให้ได้แต่ของมีในสุพรรณสิ่งอันใดถ้าชอบใจแล้วไม่ขัดให้ขุนมัวที่ร้ายนั้นก็มีดีก็มากพ่อหากเป็นทารกไม่รู้ทั่วอย่าคุมโทษโปรดเถิดให้เป็นตัวเหมือนทูลหัวแทนคุณของมารดา
ครานั้นพระวัยก็ใจอ่อนได้ฟังมารดอนอ่อนวอนว่าครั้นจะนิ่งให้คุณช้างวางชีวาก็สงสารมารดานั่นสุดใจถ้าบรรลัยไหนจะมีซึ่งความสุข จะทุกข์ทุกข์เข็นเข็นจนเป็นใครผูกคอล้มก้มคอตายวุ่นวายไปบาปกรรมก็จะได้กับเราแท้ถึงขุนช้างชั่วช้าเหมือนหมาหมูเขาก็รู้อยู่ทั่วว่าผัวแม่จะนิ่งเสียทีเดียวไม่เหลียวแลก็ตั้งแต่คนเขาจะนินทาคิดแล้วจึงว่าแก่แม่ไปเป็นจนใจด้วยพระเกิดเกศาครั้นจะขัดเหมือนไม่คิดถึงมารดาจะแกล้งให้เวทนากับลูกชายแม่จงกลั้นน้ำตาอย่าร้องไห้ลูกจะไปเพชรทูลขยับขยายถ้าท่านโปรดก็จะปลอดไม่วอดวายถึงเวรตายแล้วก็จนพ้นกำลัง
พ่อคุณการุณให้จงได้แม่จะได้ค่าทุนสักสองชังแม่นพ่อช่วยเห็นไม่มวยไปจริงจังประทังคลายโทษเพราะโปรดปราณ
แม่พอวันทองมาพูดอย่างนี้เล่นเอาพลายงามชักอารมณ์ไม่ดีนะชะน้อยรือมารดาช่างว่าได้นึกว่าไก่แล้วจะล่อด้วยข้าวสารเห็นว่าลูกนี้จนอ้างบนบานเหตุว่าท่านเศรษฐีมีเงินทองเพราะได้เงินสองช่างจัดตั้งบ้านปลูกเรือนฝากระดานขึ้นห้าห้องเลี้ยงเมียเลี้ยงข้ามาเป็นกองเพราะเงินทองสินบนของมารดา
เยิ้งเจ้าประคุณทูลห่วงของแม่ยิ้งอย่าถือเลยแม่นี้เหมือนคนบ้าใจไม่อยู่กับตัวชั่วช้าพูดออกมาไม่ทันคิดแม่ผิดครั้นอย่าช้าเชิญพ่อไปขอโทษเหมือนหนึ่งโปรดแม่ให้ไปสวรรค์จะได้บุญนั้นนับตั้งกับกันพ่อจอมควันรีบจรอย่านอนใจ
ท่านผู้ฟังเห็นว่าเรื่องของคำพูดคำจาในเรื่องสำคัญนะท่านผู้ฟังกำลังจะคิดช่วยแม่อยู่แต่พอมาพูดขัดหูคือบอกว่าถ้าหากว่าพ่อช่วยทูลให้ลดหย่อนผ่อนโทษให้ขุนช้างได้เนี่ยจะให้ค่าทูลสักสองช่างพอวัยได้ยินแม่พูดก็ขุ่นขึ้นมาทีเดียวทำไมแม่พูดอย่างนั้นแม่คิดว่าเป็นไก่ได้ไงรอด้วยข้าวสารก็จะกินแล้วเห็นลูกจนมาเดี๋ยวเอาเงินพวกนี้เหมือนกับมาฟาดหัวอย่างนี้ที่ลูกมีเงินทองปลูกเรือนฝากระดาน5ห้องเลี้ยงเมียเลี้ยงข้ามากมายนี่ก็เพราะไม่ใช่เงินสินบนของแม่หรือไงนะเน็บเข้าไปนะพอวันทองเห็นลูกพูดอย่างน้อยใจก็บอกโอ้พระคุณเอ้ยอย่าถือแม่เลยเวลาเนี้ยแม่ก็เหมือนคนบ้าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพูดออกมาก็เลยไม่ทันคิดยกโทษให้แม่เถอะนะลูกนะเชิญพ่อไปขอโทษเหมือนกับโปรดให้แม่ขึ้นสวรรค์จะได้บุญนานนับกับกันเลยทีเดียวเจ้ามื่นไว้สงสารแม่ก็ปลอบแม่บอกไม่ต้องร้องไห้แม่ลูกว่าลูกจะไปเดี๋ยวนี้แหละก่อนที่จะเล่าเรื่องต่อนะก็มีเรื่องที่อยากจะแนมเข้ามานิดหนึ่งที่ท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านพูดบอกว่าเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยน่าจะเริ่มขึ้นในคุกเป็นแน่นอนทีเดียวเพราะว่าในหลายต่อหลายตอนก็แต่งขึ้นมาด้วยคนที่เคยเห็นคุกอย่างใกล้ชิดแน่ๆหรือมันอย่างน้อยๆก็คือเคยติดคุกมาแล้วจึงสามารถอธิบายสภาพของคนคุกในสมัยนั้นได้อย่างละเอียดละออเรียกกันว่าใครได้ยินเสภาหรือว่าได้อ่านเสภาแล้วก็ต้องพลอยขนพองสยองกล้าวไปด้วยนะครับดังที่ยินอาจารย์เทวีได้ขับไปให้ฟังแล้วว่ามันมีสภาพของคนที่อยู่ติดคุกเป็นอย่างไรแต่ละคนรวยแรงขนาดไหนอดอยากขนาดไหนนะครับนางวันทองนี่เอาข้าวไปให้ผัวกินแล้วก็เริ่มใช้เงินให้เป็นประโยชน์ตั้งแต่เรื่องของการที่จ่ายค่าลดโทษ ให้แก่พระธรรมรงค์สำหรับลดเครื่องจองจำขุนช้างทีละอย่างทีละอย่างเป็นว่าค่ารถสำหรับขื่อนั้นก็มีอัตราหนึ่งค่ารถสำหรับถอดคาก็มีอัตราหนึ่งไปจนถึงค่ารถสำหรับถอดตรวนก็อีกอัตราหนึ่งซึ่งก็คงจะแพงอยู่เหมือนกันค่ารถทั้งหมดเนี่ยท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คือที่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเสียกันอย่างเปิดเผยนะครับถือว่าเป็นรายได้ของผู้คุมเพราะว่าผู้คุมในสมัยนั้นไม่ได้มีเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างอื่นใดหรือว่ารายได้ใดนอกจากการเก็บค่ารถในการที่จะไม่ให้คนคุกต้องรับโทษนะซึ่งถือเป็นธรรมเนียมที่ทำให้ผู้คุมนั้นมีรายได้ในสมัยนั้นแล้วก็เพราะเหตุที่ข้าราชการมีเงินเดือนน้อยไม่พอกินหรือว่าข้าราชการบางตำแหน่งก็ไม่มีเงินเดือนเลยเนี่ยข้าราชการก็เลยต้องเก็บเบี้ยบ้ายรายทางจากผู้คนที่มาติดต่อหรือผู้คนที่อยู่ในอำนาจพอที่จะลดหย่อนอะไรได้ก็จนกลายเป็นว่าพวกนี้เป็นการหารายได้เป็นธรรมดาธรรมดาเงินที่ข้าราชการเก็บจากผู้คนที่มาติดต่อนั้นเมื่อเก็บกันเสียจนเคยตัวก็เรียกกันว่าค่าธรรมเนียมนะทุกวันนี้ก็ยังคงมีข้าราชการบางส่วนยังเก็บค่าธรรมเนียมอยู่นะคงจะเอาศัพท์จากสมัยนั้นอ่ะส่วนการที่จะเดินเหินข้าราชการคนใดนั้นนางวันทองเห็นว่าไม่จำเป็นเพราะว่ามีลูกชายเป็นพระไวยซึ่งเป็นขุนนางใหญ่โตแล้วเป็นคู่ความกับขุนช้างอยู่แล้วนางวันทองก็เลยบอกขุนช้างเห็นไหมครับบอกว่าวันทองว่าหาใครไม่ได้ดอกหนามยอกเอาหนามบ่งคงจะได้วิ่งนักมักล้มก้มส่วนไปจะอ้อนวอนพ่อไวดูสักทีนะเมื่อนางวันทองไปหาพระไวนะครับซึ่งได้เล่าให้ฟังใกล้ๆมานี่เองนะครับแล้วก็อ้อนวอนให้พระไวเนี่ยเข้าไปกราบประคมทูลขอพระราชทานโทษขุนช้างเนี่ยพระไวก็ยังโกรธขุนช้างอยู่นะท่านผู้ฟังนะคือถ้าพูดจะบ่ายเบี่ยงไปต่างๆนางวันทองก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าที่พระไวพูดมานั้นก็จริงทุกอย่างแหละแต่ขอให้พระไวเห็นแก่ความรักของแม่แล้วก็ช่วยให้แม่พ้นทุกข์สักครั้งหนึ่งเถอะนะครับแม่ไม่เห็นเจ้าสักวันปิ่มบรรลัยนอนร้องไห้รักร่ำทุกค่ำคืนอันผัวรักก็หนักกว่าลูกไม่ลงบันได3ขั้นนั้นเป็นอื่นนะที่นางวันทองว่าลงบันได3ขั้นเป็นอื่นนั้นอันนี้เป็นความจริงตามกฎหมายลักษณะผัวเมียแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับครอบครัวคนไทยสมัยนั้นนะครับคือเมื่อสามีต้องการหย่ากับภรรยาในยุคก่อนเนี่ยเพียงลงบันไดเรือนไป3ขั้นแล้วบอกกล่าวกับคนทั่วไปว่าตัวเองเนี่ยหย่าขาดจากภรรยาของตนก็ถือว่าตรงเนี้ยมีผลในการหย่าทันทีทีเดียวนะเพียงเท่านี้ก็ถือกันว่าหย่าเป็นเลิกการเป็นผัวเป็นเมียกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้พอวันทองวอนหนักเข้าหนักเข้านะพระไวยก็ทนอ้อนวอนไม่ได้รับปากกับแม่ว่าจะไปเฝ้ากราบบังคมทูลขอพระทานอภัยโทษแก่ขุนช้างนะตอนเนี้ยวันทองก็พลาดไปถนัดนึกว่าลูกเป็นข้าราชการเหมือนคนอื่นๆคือพ่อคุณการุณให้จงได้แม่จะให้ค่าทูลสัก2ช่างนะเล่นเอาพระไวยฉุนทีเดียวนะแต่ในที่สุดพระไวยก็เข้าไปกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้ขุนช้างตามที่ตัวนางวันทองข
อครานั้นพระไวยชัยชาญความสงสารมารดาน้ำตาไหลจึงปลอบแม่อย่าละเหี่ยเสียน้ำใจลูกจะไปทูลขอดูตามบุญร้องสั่งสีมาลาหาร่วมมากทั้งห่อผ้ากานาคร่มญี่ปุ่นกล้องยาแดงหุ้มปลายนพคุณบ่าวใส่ยาชุนทั้งอุดเตาแล้วพระไวยอาบน้ำชำระกายกลายเข้าเคหาพลัดผ้าเก่านุ่งม่วงสีไพรไม้ตะเภาห่มหนังไก่เปล่าปักเทาแท้พลางยิ้มหยอกหยิกแก้มสีมาลา
แล้วรีบมาหอนั่งสั่งท่านแม่ก็รีบออกจากเรือนไม่เชิญแชร์ข้าไทยอัดแอร์ตามติดมาประเดี๋ยวหนึ่งถึงในพระราชฐานทั้งข้าราชการก็พร้อมหน้าครั้นแสงสุริโยไทยได้เวลาก็เข้ามาคอยเฝ้าองค์พระทรงทัน
จะกล่าวถึงพระจอมจักรพรรดิผ่านสมบัติอยุธยามหาสวรรค์สถิตเนื้อแท่นแก้วแพรวพรรณสะพรั่งพร้อมพระกำนันนางรีร่วนแรกรุ่นรูปร่างเหมือนอย่างวาดเอี่ยมสะอาดนวลละอองผ่องสิงบำเรอบาทมุลิกาเจ้าธานีบรรทมอยู่ในที่แท่นทองทรง
ครั้นอรุณรุ่งสางสว่างฟ้าพระตื่นจากนิทรามาที่สงเย็นฉ่ำน้ำกุหลาบอาบพระองค์เสร็จทรงภูษาอันอัมภัยพระหัตถ์ซ้ายกลายจับพระแสงเพชรจึงเสด็จออกท้องพระโรงใหญ่ประทับเหนือแท่นแก้วอันแวววายพร้อมไปด้วยอมาตย์ราชกรวีเจ้าพระยาและพระยาพระหลวงทุกกระทรวงเฝ้าประนตบทสีคอยฟังรับสั่งพระพันปีเงียบสงัดอยู่ในที่พระโรงชัยพระองค์มีสีหานาถประพาสถามความดีการาษฎรเรื่องน้อยใหญ่ต้องตำแหน่งขุนนางข้างกลุ่มใดก็ทูลความตามในตำแหน่งตน
ครานั้นจะหมื่นวัยวรนาถเห็นว่างราชการกราบสามหนข้อเดชะฝ่าละอองบาทยุคนพระเดชพระคุณเป็นพลคนนานา
ควรพิควรกระหม่อมชานประทานโทษขอพระองค์ทรงโปรดพึ่งเกศาด้วยขุนช้างต้องโทษถึงมรณาต้องพระราชอาญาอยู่คุกในบัดนี้มารดาข้าพระพุทธเจ้าโศกเศร้าแทบชีวิตจะตักใสเฝ้าวิงวอนเช้าค่ำร่ำไรไปมิได้รับประทานซึ่งข้าวปลาถ้าไม่รับกราบทูลฝ่าธุลีเห็นท่วงทีมิตายก็เป็นบ้าก็สุดแสนสงสารด้วยมารดากระหม่อมชั้นเกิดมาจนบัดนี้แต่เจ็ดขวบก็พรากจากกันไปยังไม่ได้แทนคุณเท่าเกศีขอประทานโทษขุนช้างไว้สักทีเหมือนหนึ่งช่วยชีวีของมารดา
ครานั้นพระองค์พงกษัตริย์ทราบรหัสแห่งคำหมื่นไว้ว่าพระนิ่งนึกตรึกไตรอยู่ไปมาครั้นมีไว้ชีวาอาอีขุนช้างอีวันทองภายพร้อมตรอมใจตายอาอีลูกชายก็จะต้องมองมังครั้นระคายอายหน้าเพื่อนขุนนางจะสะเทินเหินห่างไปทุกวันนึกว่าเอาใจไว้ใช้ซอยแต่น้อยๆเมื่อศึกมันแข็งขันเป็นหน่อเนื้อเชื่อทหารชาญชะกันอย่าให้มันละห้อยน้อยวิญญา
จึงตรัสว่าหาเฮ้ยไอ้หมื่นไวอีแม่มึงนั่นกูให้ชังน้ำหน้าเอาไอ้ช้างเป็นผัวแสนชั่วช้าช่างไม่คิดถึงหน้าไอ้หมื่นไวโดยไอ้ช้างล้มตายไปเป็นผีจะไปดีเสียกับพ่อมึงก็ได้มาเฝ้าเสาสีพี่รีพี่ไรให้โปรดอ้ายใจบาปคนหยาบช้าแต่ลูกเลี้ยงมันยังพาไปฆ่าตีมึงไม่มีใจโกรธดอกหรือวะมาขอไว้ให้หนักพระสุธาชอบแต่ข้าอย่าให้ดูเยี่ยงกันพระพันภาษาว่าขอชีวิตทำไมมันน่าจะฆ่าแล้วนะคนพันเนี้ยนะพระไวยก็บอกว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทองค์อิสราธิราชรังสรรค์ซึ่งข้อนายขุนช้างล้างชีวันกระหม่อมชั้นก็แสนจะแค้นใจ ก็มันหมายแก้แค้นแทนขุนช้างแต่มารดามาขวางเป็นข้อใหญ่จะทิ้งให้โศกสันบรรลัยก็เหมือนไม่คิดถึงคุณมารดาจึงกลัดโกรธกราบทูลบทมารขอรับพระราชทานซึ่งโทสาขอพระองค์ทรงพระกรุณาแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ภักดีถึงจุดนี้มีอะไรต่อคงจะต้องขอยกไปคุยกันในครั้งหน้าเพราะวันนี้ช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านคุณชาคุณแผนหมดเวลาลงแล้วผมว่าท่านผู้จับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
ขานผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม